Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Ленін, ось він, мабуть, був маніхеєм, або, точніше, змушував себе бути ним. Розповідають, як після виконання сонати Бетховена він заявив, що не варто було б слухати цю музику. Вона змушує прощати, в той час, як ще дуже довго треба навпаки бути безжальним. Але великий урок останніх років, ймовірно, в тому і полягає, що якраз безжалісний і маніхейський комунізм вихолощує себе. Це був французький філософ Моріс Мерло-Понті, і ми сьогодні будемо розмовляти про нього із філософом Володимиром Приходьком. Доброго дня, Володимире.
Доброго дня.
Мерло-Понті сказав цю фразу у контексті розмови про філософів у політиці. Але що значить бути маніхеєм? Наскільки мені відомо, маніхейство – це давно забута синкретична релігія, яка представляла весь світ як невпинну боротьбу добра із злом до переможного кінця. Ну, звісно, Ленін вважав себе добром. Це таке пласке, чорно-біле розуміння. Недарма у більшовиків було гасло «Хто не з нами, той проти нас». Деякий час Мерло-Понті був захоплений ідеями марксизму та соціалізму, якими його, мабуть, заразив Жан-Поль Сартр. Але після 1945 року філософ розчарувався у лівій ідеології. Але чому так пізно? Хіба він не бачив одразу її примітивність?
Я би сказав таким чином, що Мерло-Понті не розчарувався в лівих ідеях і, мабуть, для специфічної публіки французької ліві ідеї завжди були саме осердям їхнього політичного переконання якогось. От. Але він полишив саме радикальні варіанти. Від маніхейство – це радикалізація двох протиборчих сил.
Тобто всі добрі мають терміново вбити всіх злих.
Точно. Тому той варіант, який запропонував саме Мерло-Понті, навіть філософії, філософські, він якраз пропонує запобігати будь-якій в цій поляризації, а особливо радикалізації, яка закладена от в таку нищівну маніхейську діалектику.
Але якщо він, власне, бачив маніхейство вже реалізованих соціалістичних рухів, причому їх вже було декілька реалізовано, і вони всі були маніхейськими, от скільки ми не бачили і до 45-го року, і після, цей же самий Пол Пот в Кампучі, ця сама Куба, там або ще якийсь там В'єтнам, Китай, всі, абсолютно всі соціалістичні, комуністичні режими, вони займалися, власне, реалізацією маніхейських ідей. Вони думали, що вони добрі, що вони представляють собою позитивну програму, і тому для того, щоб ця позитивна програма перемогла, вони просто мають познищувати всіх, хто, на їх думку, має негативну програму. І ми не мали інших прикладів, власне, розвитку соціалістичних рухів. Чому цього не бачив Мерло-Понті? Він же був розумною, начитаною людиною, він слідкував за тим, що відбувається навкруги.
Я з вами погоджуюсь, що зараз нам це дуже просто так говорити. На той час ідеї ліві, комуністичні ідеї особливо, вони були противагою щодо передусім так званого імперіалізму, суть якого передусім полягала в цьому поганому європоцентризмові. І в цьому плані марксизм дозволяв спокутувати цю саме провину перед іншими народами і навіть перед певними соціальними верствами. І мало того, Маркс постав своєрідно антропологічним мислителем, коли в 30-ті роки були відкриті рукописи 1844 року, до цього їх не знали, це ранній Маркс, де він, власне, ще не спирався на якісь ідеї, пов'язані з розкриттям системи капіталістичної, яка є центральною для марксизму, передусім радянського, так? От. І тому він, я також думаю і переконаний, що не знав всієї ситуації, масштабів того, що відбувалося в Радянському Союзі. Радянський Союз був трошки закритим, або не трошки, а сильно закритим для інтелектуалів. Але от так я б відповів на ваше запитання, що при всьому негативі марксизм здавався якоюсь панацеєю від нацизму, і також, до речі, це ж війна була, так, Друга світова, та, а також проти от саме імперіалізму і нищення інших культур і народів.
Тобто Мерло-Понті якимось чином йому вдавалося не помічати імперіалізму Радянського Союзу, не помічати того, що Росія, як наслідниця Російської імперії, в Радянському Союзі вона саме і грає роль такого імперіаліста, який нищить всі культури, які існували навколо неї, культури народів, які входили до Радянського Союзу.
Я сказав би, я би з вами погодився, тому що для французів завжди російська культура або радянська, яку вони все рівно розуміли як російську культуру, пов'язану з Росією, завжди була передусім пов'язана з творами мистецтва, так, з, власне, з величною культурою, а не з величним, саме величною державою, яка молола і трощила всіх і вся.
Моріс Мерло-Понті народився в 1908 році, помер у 1964. Це один з найзначніших феноменологів 30-х-50-х років. Ще в гімназійні роки він почав цікавитися філософією. У 1926 і 30-му роках Мерло-Понті навчався в Еколь Суперйор, де познайомився з Жаном Полем Сартром та його майбутньою дружиною Сімоною де Бовуар. Після війни Мерло-Понті, як і багато відомих французьких філософів, був захоплений суперечкою про співвідношення марксизму та екзистенціалізму. Разом із Сартром Мерло-Понті видавав журнал «Le Temps Moderne», де з'явився ряд його політичних статей, згодом об'єднаних у збірці «Гуманізм і терор», яка вийшла в 1948 році. У своїй книжці «Феноменології сприйняття» Мерло-Понті виходив з тези Гусерля про те, що сприйняття – це один серед інших феноменів, але основоположний феномен, бо в кожному іншому феномені – спогаді, осмисленні, фантазії, захоплені і так далі – є якась опора на сприйняття. Тобто спочатку ми щось сприймаємо, а потім ми це пригадуємо, осмислюємо, фантазуємо про це, захоплюємося цим і так далі. Але при цьому сприйняття не так-то легко виявити в чистому вигляді. Сприйняття не таке, яким його зображують прихильники сенсуалізму і теорії асоціацій. Сприйняття необхідно відкопати в процесі складної роботи над свідомістю, що нагадує археологію. Мерло-Понті підкреслював особливу силу, значимість сприйняття. Світ є тим, що ми сприймаємо. Але навіщо нам відкопувати сприйняття? Хіба не очевидний же сам факт того, що ми бачимо один одного, чуємо звуки або смак чи температуру?
Я сказав би, я би відповів таким чином, що філософія в даному випадку домагається передусім розумності навіть того, що розумним не є за своєю природою. В якому сенсі? Є речі, які є самозрозумілими для всіх, і ми їх не помічаємо. Ми дихаємо ними як повітрям, але ми не помічаємо це повітря. Але оці самозрозумілості створюють ситуацію, яку ми можемо назвати людською ситуацією. І саме в даному випадку відкриття оцих банальностей і самозрозумілостей і є завданням феноменології в розумінні саме Мерло-Понті. І я би сказав більше. Тут навіть допомогла думка Гастона Башляра, іншого французького мислителя, який теж був дотичний до феноменології, але не можна назвати його окремим феноменологом, але він сказав, що феноменологія – це філософія наївності. А можна, перефразуючи, сказати, що філософія, феноменологія в даному випадку є феноменологією банальностей. Банальностей, з яких, як з матерії, зіткане наше все життя. І якщо ми його не прояснимо для себе, ми можемо багато чого втратити. Втратити раптово разом з своїм людським життям, людським існуванням.
Але я так і не зрозумів головної ідеї цього відкопування сприйняття. От, наприклад, переді мною стоїть чашка з чаєм, я його п'ю і розумію, що це чай ромашковий, і, власне, цього і досить. Навіщо тут ще щось відкопувати?
Але ваше твердження, що це чашка і це чай, і надання загалом сенсу, так, от цим звичайним речам, і навіть ваша увага щодо них, і вміння поводитись з ними, бо ви одразу розташовуєтесь щодо них специфічним чином, навіть не помічаючи. Якщо ви бачите кружку, ви вже налаштовані тілом певним чином брати цю кружку, і це вже першопочаткове фундаментальне внесення смислу в наше існування. І якщо зрештою, не зрозуміти цього, то ми не зрозуміли би також взагалі саму суть людського існування. Бо питання для філософії завжди відкритим, що є людина, що є специфічний людський спосіб, людський, так, існування. Тому от і з цього народжується феноменологія, відповісти на такі питання, щодо яких люди взагалі не ставить питання.
Все ж таки, я не розумію, про що тут йдеться. Ну, власне, а до чого хотів докопатися Мерло-Понті, коли він досліджував феномен сприйняття?
Він хотів докопатися до того, звідки походить смисл або сенс, так? От це його цікавило, бо людська орієнтація в світі, вона, на думку феноменологів, відрізняється саме оцією розумністю, яка закладена в наданні всьому сенсу. Навіть тому, що, зрештою, видається, немає цього сенсу.
Тобто він хотів довідатися причину, з якої я розумію, що це переді мною саме чай, а не кава?
Я не думаю, що мова йде про причину, але в цьому є певна рація, тому що потрібно хоча б це розрізняти. Але якщо більш точніше сказати, то цікавить тим, яким чином людина орієнтується в світі, яким чином вона поводиться з речами. Саме це. Але це скрите. Скрито для звичайної людини. Ми діємо, як ви вірно сказали, і не помічаємо цього. А філософ не може це залишити без відповіді. Бо це, власне, суперечить філософській, взагалі філософському задуму надати слово навіть тому, що цього слова, що є невимовним, зрештою. Це філософія, яку можна проілюструвати навіть видатними цими фразами, що вона починається з подиву. Подиву в звичайних речах, які людина навіть і не думала, звичайна людина, ставити під сумнів чи ставити якимось чином для себе, для рефлексії. Філософія намагається зазирнути, ну як в зазеркалля того, що відбувається за наявним. Задати питання так, щоб його, щоб звичайні речі стали незвичайними, прості речі стали складними. Філософія – це складний шлях, це шлях ускладнень для себе життя, можливо, для інших, ті, хто читають філософію далі і так далі.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан», і сьогодні ми розмовляємо про Моріса Мерло-Понті із філософом Володимиром Приходьком. У другій частині нашого подкасту ми будемо розмовляти про тіло як анонімний носій до персональних суб'єктів та Рене Декарта. Мерло-Понті вважав, що тіло людини є анонімним носієм «я». В ньому втілюється передісторія людини. Воно є доперсональний суб'єкт. Мерло-Понті стверджує, оскільки моє тіло здійснює процес сприйняття, то сприймаю не я, а щось у мені. Людське тіло – не річ і не свідомість, але неминуче перед існуванням мене самого. Це виглядає так, ніби Мерло-Понті стверджує, що тіло людини – це такий собі біоробот, на жорсткий диск якого записана наша свідомість, наше «я». Я правильно розумію?
Я думаю, що це надто жорстке визначення, з яким би я трошки не погодився, тим більше, що мова йде про робота, а робот вже не пасує щодо того, чим є тіло.
Я маю на увазі робот як те, що було перед свідомістю. Тобто спочатку з'явилося несвідоме тіло, і туди вселилася свідомість. Скажімо, Бог її туди вставив, або, я не знаю, якимось чином вона там зажглася окремо.
От я спробую розібратися з вами на цим і пояснити, як це відбувається. Все набагато складніше. Це набагато складніше, тим більше, що Мерло-Понті далекий від того, щоб проповідувати, знову ж таки, той декартівський дуалізм душі і тіла, де, власне, дух панує, як, наприклад, водій над тілом, так, і в цьому плані ми бачили би звичайне розуміння, що душа керує, наприклад, тілом.
Да, до речі, Декарт ще, в нього була така ідея про те, що якщо тварини вони не мають душі, значить це автомати.
Абсолютно вірно. І тут абсолютно проти цього виступає Мерло-Понті. Про що йдеться? Ну, передусім, про першу тезу, таку важливу для Мерло-Понті, що зазвичай ми розуміємо все так, що тіло нам належить. Що ось я, там, Іванов, чи Петров, чи Сідоров, маю тіло. Але справа в тому, що тіло нас завжди випереджає, принаймні навіть в тому плані, в знаходженні в світі, і саме воно передує будь-якому нашому свідомому рішенню. Тому ми можемо сказати, що ми належимо тілу, а не навпаки. І от від цього розпочинається специфічна філософія. Друга теза – це те, що знаходження в світі можливо лише за допомогою тіла. Те, що не має тіла, не може знаходитися в світі, а отже, власне, жити і існувати. Це важливий момент і доповнення до, наприклад, філософії Мартіна Гайдегера, яка переосмислюється також і у, власне, Мерло-Понті, який, власне, у Мартіна Гайдегера екзистенціал буття в світі, який характеризує людину, власне, трансформується буття в світі через тіло. І тіло є медіумом буття. Без цього, власне, неможливе існування. І саме медіумічне існування тіла характеризує двоїсту його природу, подвоєну. Вона не може бути, як ви вірно зазначені, ані річчю, ані свідомістю. В ньому єднаються ці дві крайнощі, але в доволі специфічний спосіб. От, в спосіб, як в пізній своїй філософії Мерло-Понті називав хіазмом або переплетенням, от, в якому дві сторони знаходяться в асиметричному зв'язку, але так чи інакше жодна з них не має остаточної переваги. Тобто дух і матерія, простіше кажучи, не мають переваги одне над одним і навпаки взаємодіють. І ця взаємодія, динамічна взаємодія, являє собою нашу тілесну практику. Тобто немає якогось сталого тіла, тіло є чимось живим. І тут можна повернутися до філософії Гусерля і поняття про живе тіло, просто важко перекласти німецький термін «Leib», українською мовою, от так, ну, зрештою, і французькою мовою, тому вигадував нові терміни, нові слова, власне, сам Мерло-Понті. От Leib, в німецькій мові є два слова, Leib і Körper. Так ось, Körper – це мертве тіло, звичайно, як ми його розуміємо там в фізиці, чи тіло, яке, власне, є пасивним, яке можна використовувати в будь-яких своїх цілях. І Leib як суб'єктивне тіло або тіло живе, яке саме може діяти і саме себе сприймати, і саме над собою рефлексувати. Тіло, яке має от розумність, що ще одною є важливою тезою саме Мерло-Понті. Тобто розумність не йде іззовні, розумність сама вкорінена в це живе тіло.
Фактично, тіло людини – це не робот, а скоріше такий інтерфейс, завдяки якому свідомість транслює себе у оточуючий світ і спілкується з ним.
Я думаю, що тут більш коректне так ваше порівняння. Мало того, я скажу, що на теорії Мерло-Понті виросло сучасне, одне з сучасних тлумачень еволюції всього живого. Я маю на увазі видатний бестселер 80-х років Варелли і Матурани, чилійських біологів, які теж займалися, як бачите, і філософією. Це «Древо життя», так, їхня робота, де вони вводять поняття «аутопоєза», так, який характеризує існування всього живого. От. І тому «аутопоєз» демонструє якраз оцю розумність, яка вкорінена в живе, де живе саме себе побудовує, де живе саме орієнтує себе і, власне, визначає своє існування як практику спілкування зі світом.
Декарт проголосив: «Я мислю, а отже я існую». Всупереч Декарту Мерло-Понті стверджує: «Від «я мислю» неправомірно переходити до «я існую», бо моє буття не зводиться до свідомості, якраз навпаки. «Я мислю» знаходить себе включеним в трансцендентальний рух «я існую», а свідомість – включеною в існування, екзистенцію. Зв'язок між суб'єктом, тілом і світом існує не в мисленні, корениться не в когіто, навпаки. Моє існування в якості тіла пов'язано з існуванням світу. Тут знов я бачу намагання розділити свідомість та існування. Мерло-Понті був містиком? Він справді вірив, що свідомість – це щось таке позалогічне, яке не належить до світу фізичних явищ?
Я думаю, що не зовсім так, але можна припустити це. Справа в тому, що якщо ми візьмемо філософію Мерло-Понті, це також варіант екзистенціальної філософії. Просто інколи про це забувають і роблять його послідовником, наприклад, тільки феноменологічних ідей. Але суть екзистенції в тому, що, знову ж таки, практика, і тим більше тілесна практика нашого існування, передує будь-якому знанню про цю практику існування і, власне, про світ. І що можна відзначити у цьому зв'язку? Містичність, яка тут є, вона насправді є лише позірною містичністю. Все наше існування нагадує цю містичність, тому що ми частково, тілесно, якщо ми подивимося на наше тіло, ми як тіло належимо самому світу. Але водночас ми здатні відсторонюватися від цього світу теж за допомогою цього тіла, тому що тіло також піклується про межі нас, так, і оточуючого середовища. Тобто така собі подвійна ситуація. Вона нагадує дещо якийсь містичний зв'язок, але зрештою, що вірно в цій ситуації, в тому, що світ все рівно визнається як більш пріоритетним і важливим, ніж свідомість. І що саме світ, безперечно, і ситуація світова призводить до пробудження нашої цікавості до світу, до самого світу через нашу тілесність.
А як можна відсторонитися від світу за допомогою тіла?
Це, я б сказав би, навіть дуже просто подивитися. Якщо ми, кожен з нас проведе невеликий експеримент з нашим доторком, він побачить, що може знаходитися як по той бік доторку, так і по цей бік доторку. То якщо ми торкнемося власного тіла, рука рукою, так, або до іншого, ми водночас знаходимося як по бік об'єкту, який торкається, як і по бік суб'єкту. Такий стан, зрештою, називає навіть Гусерль, його називає вже такою рефлексією важливою, з якою розвинеться саме рефлексія людська. І тіло все своєрідно стає таким існуванням на межі. Тіло існує завжди в переході від суб'єктивного до об'єктивного і від об'єктивного до суб'єктивного. І тут в цьому і є найважливіша таємниця нашого життя, що коли ми рефлексуємо, ми вже по один бік. І цей стан не є вже істинним, тому що істинним є стан переходу, так, до цього стану, наприклад, рефлексії над тими чи іншими речами. Тобто, коли ми зараз от міркуємо про життя, ми вже на якомусь боці. Але цей бік не є істинним, бо є ще до цього інший бік, який ми не помічали і який потім став так об'єктом нашого мислення. Тобто завжди оцей перехід, ніколи сталість не виразить якихось ідей. Ми зазвичай якусь істину і правоту розуміємо лише як здобування однієї позиції, а ніколи от позиції між, так, позиції оцього переплетення суб'єктивного і об'єктивного світів.
Мерло-Понті продовжував справу Гусерля, тобто він займався феноменологією. Давайте пригадаємо, що це таке. Феноменологія розглядає та вивчає структури свідомості і явища, які в ній відбуваються. Цей розгляд повинен відбуватися з точки зору першої особи. Але вивчаються явища не так, як вони постають перед моєю свідомістю, а як перед будь-якою свідомістю. Тобто Гусерль намагався уникнути суб'єктивності погляду кожної окремої людини. На перший погляд це неможливо. Всі люди бачать світ по-різному, тобто суб'єктивно. Гусерль запропонував боротися проти цього за допомогою феноменологічної редукції. Феноменологічна редукція, за Гусерлем, включає в себе два головних етапи. Перший з них полягає в тому, що все знання про світ ми беремо в лапки, як, власне, наукове, в результаті чого будь-яка суб'єктивність осідає на дно. Тобто ми від початку починаємо не довіряти науковим знанням. Другий етап бере в лапки всі судження і думки людини про свідомість, про духовні процеси як феномени людської культури. Отже, ми не довіряємо також і власній пам'яті. Я не дуже розумію, як це втілити на практиці, тобто відмовитися від науки, від пам'яті, від досвіду, від усього. І головне, як на цей метод дивився Мерло-Понті?
Те, що Мерло-Понті продовжував феноменологічні ці студії, так, вже підтверджує про те, що позитивно ставився, так, Мерло-Понті до Гусерля, але треба помітити одразу, що як за словами, до речі, Поля Рікера, він казав, що феноменологія від початку до кінця є єрісью, тобто яка не може стати догмою. І тому кожен феноменолог, і в даному випадку навіть послідовники, будь-хто з послідовників Гусерлів завжди переглядали феноменологію, причому від самого початку. Гусерль так само свій час, але запропонував переглянути всі здобутки, так, всього для того, щоб дійти до цієї очевидності і істинності. Як це зробити? Мова йде про подібне до Декартового мисленевий експеримент. Тобто ми, звісно, що оці всі виключення феноменологічні робимо лише інтелектуальним чином. Безперечно, ніколи ми не можемо припинити зв'язку зі звичайними речами, бо це означало б для нас би втрату чи свідомості, чи взагалі життя. Але ви розумієте, тим більше, що сфера інтелектуальна, особливо філософська, а Гусерль ще до того був ще й математиком, дозволяла йому робити саме в голові величезні теоретичні конструкти, тобто робити оці експерименти. От інша справа, що я з вами тут погоджусь, є певна проблема з цією феноменологічною редукцією, що вона з'являється раптово як певне своєрідне обернення релігійне про яке теж вже казали і інші філософи, і сам Гусарль казав, що воно схоже в пробудження до цієї феноменологічної редукції і до феноменології саме схоже на обернення якесь релігійне. Тому тут, власне, ідея, ну, елемент містичності так є. Ну, якщо Мерло-Понті брати, то, зрештою, він від Гусарля цінував саме пізній період Гусарля, генетичну феноменологію. Коли питання феноменологічної редукції вже не були настільки важливими, а мова йшла про складну шарову побудову того, що ми можемо назвати суб'єктивністю і пояснення якихось, от те, що я вам казав, самоочевидності і самозрозумілості.
От складність тут якраз, на мою думку, може бути корисною. Бо якщо ми почнемо піддавати редукції все підряд, все наукове знання і всі спогади, весь людський досвід, то це призведе просто до повного знищення будь-якого пізнання. От мені здається, що дійсно деякий науковий досвід може і треба відкинути, і деякі спогади не є дійсно корисними. І, власне, феноменологія і феноменологічна редукція тут є корисними у сенсі критики того, що ми вже маємо. От головне – вчасно зупинитися. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Володимире, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.